Interesan expozicion lige cun la miliarigio de la Pola Reĝolando kaj kvincentjarigio de la Prusa omaĝo pretigis la Universitata Biblioteko en Vroclavo. En la expozicio ekde la Piast-dinastia krono ĝis Eŭropo de la Jagelona dinastio 1025-1525 estas prezentita inter alie atlaso geografio de Ptolomeo el 1482, kiu estas la kopio de la manuskripto el la dua jarcento de nia erao. Temas pri tiuj paĝoj de ĉi tiu malnovpresaĵo, sur kiuj troviĝas mapo prezentanta pli malpli la teritorion de la hodiaŭa Pollando. Tio estas la unua mapo rilatanta al la teritorio de Pollando, kiun oni uzis ekde la fino de la dua ĝis la dekkvara jarcentoj. La vizitantoj povas rigardi la devenantajn el Venecio atlason kun maraj kaj navigistaj mapoj el 1549 aŭ panoramon de la ĉeĥa Prago el 1562. La ekspozicio funkcianta ĝis junio enhavas ankaŭ malnovpresaĵojn eldonatajn en la tiama Vroclavo, en kiuj troviĝas referencoj al la Piast-dinastio kaj ĝia silezia alo. Unu el la plej malnovaj eksponaĵoj estas liturgia libro kun antifonoj el la klostro en Lugionj devenanta el la dektria aŭ dekkvara jarcento. Inter la eksponaĵoj troviĝas krome inter alie poemo de la pola renesanca poeto Jan Kochanowski, dediĉita al la prusa omaĝo el 1611, aŭ Historia Polonika de la pola kronikisto Jan Długosz el la eldono de 1615. La ekspozicio estas vizitebla sub la gvido de kuratoro.